mēs nākamā reize tiekamies un līdzi, ko mēs ņemam.
Rīgā ir 100 skolu, kurā bērnus un jauniešus māca 7000 skolotāju. Ar pedagogu trūkumu ir saskārušās virkne skolu, kurās audzinātājs piesti smagi strādāt. Piemēram, Rīgas valde Zālīšu sākumskolā pedagogu trūkuma dēļ viens skolotājs spiests audzināt divas klases, kurās kopā ir 60 bērnu. Ar to ir saskārusies latviešu valodas un literatūras pedagoģu un audzināšanas jomas vadītāja Iveta Stalberga, kura par skolotāju strādā jau 19. Gadu. Tik sarežģīta situācija viņas karjerā esot pirmo reizi. Viņa stāsta, ka pirms dažiem gadiem viņu sākumskolā klases sāka vadīt divi pedagogi, bet tagad grūtības ir nodrošināt pat vienu skolotāju vienai klasei.
Valsts tā kā soda arī tos bērnus, ka nav tie pedagogi un ka viņi nedabū to visu, ko viņiem man šķiet, ka vajadzētu no tā audzinātā, jo nu, šobrīd sanāk, ka es to caurumu aizlāpies, daru visu labāko, ko es varu izdarīt uz šo mirkli, bet manī resursu un enerģijas un spēka ir nu, tik, cik ir vienā cilvēkā.
Sākot mācības skolā trūkst 3 pedagogu, kuru vidū ir sociālo zinātņu un vēstures skolotājs. Tā norāda iestādes direktora Elita Rītere, atzīstot, ka darbā spiesti pieņemt tos, kuriem nav pieredzes ar bērniem un kuriem nav arī atbilstoša izglītības dokumenta. Tāpēc pieredzējušo skolotāju darba apjoms ir divkāršojies.
Vadības līmenī ir milzu slodze, un tas nav nevienā normatīvajā dokumentā iestrādāts, kā papildus resursus gūt, lai iegūtu gan laiku, gan naudu, un šos cilvēkus, kuri ir gatavi ienākt izglītībā, viņiem šķiet, ka viņi ir gatavi to darīt. Nu, dzīve parāda, ka viņiem iet dažādi līdz brīdim, kad viņu entuziasms noplok.
Pie Rīgas skolās skolotāju algas ir līdz 15% lielākas nekā galvaspilsētā, tāpēc Rīgā problēma ar pedagogu trūkumu ir izteikta. Tā uzskata Rītere piebilstot, ka tādā veidā pie Rīgas skolas kļūst par galvaspilsētas skolu filiālēm.
Nu, un pedagogu trūkums, manuprāt, ir katastrofāls likumsakarīgs un iepriekšējo gadu darbības rezultāts. Es personīgi šeit nesaskatu nekādu pozitīvu virzību.
Lai gan mācību gads rīt pilnā sparā, Rīgas dome nezina, kāds ir pedagogu trūkums. Taču vienlaikus tam izglītības pārvaldes priekšnieks Ivars Balamovskis atzīmē, ka vakanto vietu skaits nedēļas laikā ir mazinājies, bet tik un tā problēma ir nopietna.
Katra, protams, iestāde, katra pašvaldība ir ieinteresēta nokomplektēt pēc iespējas labāk pedagoģisko sastāvu. Tas, ko mēs darām, mēs šogad ar septembri palielināsim vēl piemaksu fondu, kas ir bijis gan skolu direktoriem iepriekš, gan arī nodrošināt papildus finansējumu pirmsskolās. Tas otrs mehānisms mēs turpinām sniegt atbalstu no pašvaldības, varbūt arī atsevišķi skolām, kurš finansējums ir mazāks, nu, lai, teiksim, arī tādas skolas, kas ir skaitliski mazāk vai atrodas attālākās Rīgas apkaimēs, spētu nodrošināt šo mācību plānu izpildu un, nu, vismaz noturēt tos skolotājus, kuri šobrīd strādā.
Precīzāk informācija par pedagogu trūkumu gaidāma šīs nedēļas nogalē. Īsi pirms mācību gada sākuma dati liecinājuši, ka lielāks pedagogu trūkums ir pamatizglītībā, jo īpaši trūka latviešu valodas, matemātikas, datorikas un svešvalodu skolotāju. Viktors Demidovs, Latvijas radio.